Aké sú skúsenosti mladých ľudí s terapiou? V najbližších dvoch špeciálnych epizódach nášho podcastu vám prinesieme záznamy diskusí zo side eventu Nevyhorený na konferencii Forbes 30 po 30. Tentoraz o ceste k psychologovi s tromi členmi rebríčka Forbes 30 po 30. Aké boli ich začiatky, čo im terapia dala alebo stále dáva a aké je to pre nich hovoriť o týchto témach na verejnosti?
Ja to hovorím preto, pretože viem, ako mne veľmi pomohlo, keď niekto si tým istým prešiel, hej? Že proste človek, ktorý má úzkosti a nemá sa s kým o tom porozprávať, je to proste peklo a bude to len horšie. Tým pádom ja som začala troška viac o tom hovoriť skrz svoj podcast.
Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a druhú sériu podcastu Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. Teraz už plynulo, prejdeme k prvej diskusii dnešného dňa, ktorú sme nazvali Terapia ako cesta k sebe. A dovolte mi na pódium pozvať Pavla Guričana, CEO platformy K sebe. Michala Kazáša, generálneho partnera Hardwood Investments. A Evu Kramerovú, herečku a komičku, ktorú poznáte ako Evelyn. Ďakujem, že ste prišli, Evi, tebe ďakujem dvojnásobne, keďže bežíš z diskusie na hlavnom stage. Takže
ja ďakujem za pozvanie.
Te nechám vydýchnuť a ak súhlasíš, tak začnem pánmi. Paľo, začala by som tebou, pretože veľmi mnou rezonovala jedna tvoja odpoveď v ankete 30 po 30 na otázku, že aká bola najodvážnejšia vec, ktorú ste v živote urobili, tak si napísala, že to bol coming out v 25-ke a citujem, mal som vtedy na prvý pohľad zvonka dokonalý život, výbornú prácu, dlhodobý vzťah, no nikto nevidel hĺbku môjho vnútorného smútku a prázdna. Pochopil som, že na nejakú dobu bude môj život oveľa ťažší, no konečne budem úprimný sám k sebe. Bol toto nejaký začiatok tvojej cesty k sebe?
Určite, akože nebolo to prvýkrát, čo som išiel na terapiu, teda dostanem sa aj k tomu. Chodil som aj, keď som bol mladší, ale toto bol presne taký stav, že žil som v Curychu, bol som konzultant, čiže robil som nejakých 80 hodín za týždeň, mal som proste partnerku, život bol na prvý pohľad, že úplne nádherný, hej, všetko super, proste lyžovačky, dovolenky, hej. Ale potom som proste zrazu začal, že vracať pred meetingami. Hej, že išiel som do meetingu, nevedel som si, čo sa deje, proste 3 minúty predtým som bežal na vecko, vyvracal som sa, išiel som späť. Super. Tak som chodil po všetkých doktoroch, že čo je so mnou zlé. A našťastie v Švajci boli veľmi uvedomilí ľudia, ktorí boli takí, že OK, fyzicky je s tebou všetko v poriadku, skúsil si terapiu niekedy nedávne, že hej, akože 10 rokov dozadu, ale asi treba znova začať, hej? No tak som išiel na terapiu s tým, že pravdepodobne mám nejaké symptómy burnoutu. Vôbec mi ani nenapadlo viac menej rýpať do nejakých iných častí toho života, ktorý teda do istej miery vyzeral vlastne úplne fajn. Až kým sa ma môj terapeut nespýtal tú správnu otázku. Bolo to po anglicky, hej, takže dúfam, že to môžem dať tak, že do you regret that you didn't date more girls when you were younger? A to som v mojej hlave zastal proste na 2 roky asi, to by som sa nedoplatil, keďže to bolo 250 eur za hodinu. Ale som si tak uvedomil, že čo všetko som vlastne pred sebou skrýval a vtedy som vlastne pochopil, že čo znamená aj ten closet, hej, že ľudia hovoria, že coming out of the closet, väčšinou si to môžu predstaviť, že je to niečo na verejnosť, ale pre mňa to bolo niečo v mojej vlastnej hlave. Čiže ja som ten closet proste mal tuto vpravo vzadu v hlave, stále tam je, ale už je celkom otvorený a tam som proste strkal všetky tie veci, ktoré nesedeli do toho života, čo som vlastne na prvý pohľad mal. Keď sa to otvorilo, tak proste sa to už nedalo zatvoriť, že to bol proste taký ten moment, že toto je správne, toto som ja a teraz musím vlastne začať od znova.
Ďakujem ti veľmi pekne za zdieľanie. Ja som sa ťa včera na evente pýtala, že do akých hĺbok môžeme ísť, tak si povedal, že do veľmi veľkých hĺbok, tak ďaká.
Jasné, takto na ráno.
Že si otvorený. Míšo, ty si povedal, že terapia ti zásadným spôsobom mení život k lepšiemu. Ako?
Podľa mňa je to mnohými spôsobmi. Ja som mal takú zaujímavú cestu k terapii, teda vôbec nie až takto bohatú, veľmi nudnú. Ja som počúval feedback ľudí okolo seba. Hej. A často mi bolo povedané, že som taká špeciálna osoba, ale ja som rozumel, že oni myslia divná. Že tam asi je niečo, čo by som mal preskúmať a pohľadať. A ako pochopil som, v momente, keď som išiel, alebo teda bol som rozídený z 8-ročného vzťahu, ktorom som bol veľmi spokojný, veľmi šťastný a mal som pocit, že to je tá správna osoba, tá finálna moja žena. Relatívne v čase, kedy biznis bol extrémne tvrdý, tuto z Indra, Top G, Galo a Alexander, Top Striker, Vtáčnik, sme robili 80-100 hodinové týždne, tak sme si nemohli dovoliť nefokusovať sa na prácu. No a ja som si uvedomil, že ja neviem na nič iné mysleť, len na to, že sa mi rozpadol osobný život. No a to bol ten moment, kedy som si povedal, OK, idem do toho, ja sa ničoho nehambím, takže som vyhľadal terapeuta a hľadal som spôsoby, akými to urýchliť. A teda, ak som aj hovoril včera na tom pre-evente, tak ja som išiel veľmi po hlave do tej veci a hneď som siahol po psychedelikách, ktoré boli akoby guidované tým terapeutom, takže mám za sebou niekoľko týchto skúseností a musím povedať, že zatiaľ teda by som to doporučil úplne každému a to nemajte ma za nejakého...
To ja dám odporúčanie, že teda neodporúčame to každému doma samému, takže nie. Dáme si o tom nejakú debatku v budúcnosti.
Ja si myslím, že nie je čo stratiť, keď to máte dopredu naskúmané a máte... máte pre sebe terapeuta, ktorý vie, čo robí a vie vás guidovať.
To je to dôležité, že musíš mať niekoho pri sebe, ktorý ti tak, vlastne tým prevedie. Že není to, že naozaj, že každý sám doma, prosím, neskúšajte.
To je hodný disclaimer.
Áno, áno, nech sa nám to tu nezvrhne. Evi, aká bola tvoja cesta k terapii? Som čítala, že to bola nejaká náhoda, že ty si sa tam vôbec ocitla.
No, bola, nebola. Ja keď som mala, myslím si, že 20, robila som vtedy stand-up komedii, sa to tak začínalo a ja po jednom vystúpení zrazu sa mi začala krútiť hlava, proste bolo mi hrozne, nevedela som, čo mi je. A zistilo sa teda po pekelných týždňoch, že mám panický atak, že mám panické ataky a úzkosti. Vtedy pred proste už je to nejaký ročík. Sa ešte tak nevedelo o tom, že čo je to mať úzkosť, alebo čo je to panický atak. Takže som to tak nejak riešila a oni mi nasadili lieky, hej. A ja som povedala, že OK, no tak mala som nejaký Lexaurin na upokojenie, mi dávali a tak. Ja som chodila na vysokú školu a bolo to peklo, pretože ja som človek, ktorý má hrozne veľa emócií a ja som proste zrazu necítila nič, že bolo super, že necítim tie panické ataky a tie úzkosti, ale vlastne taká chodiaca lokša by som povedala, že som bola, že vlastne ani neviem, či ma baví život, ani ma nebaví a vlastne o čom sa rozprávame a ja si hovorím, že no tak OK, jak to teda riešiť a teda na výške som mala robiť jednu prezentáciu, neviem o čom, asi o duševnom zdraví bola zrovna paradoxne a išla som za jednou terapeutkou ju proste vyspovedať a ja som ju začala hovoriť, ja som sa hrozne hanbila za to, keď som mala 20 povedať niekomu, že vlastne mi preplovo, ja som si myslela, že ja som sa zbláznila, hej, že akože hroznú hanbu som cítila za to, že nepovedala by som to takto otvorene vtedy, ako to hovorím teraz. A ona mi teda ponúkla terapiu, ja že no tak dobre, ideme na to. A to bola taký začiatok tej cesty, za ktorý som teraz už spätne veľmi vďačná, lebo ako jednak ako to bolo veľmi náročné, lebo presne otvoríte dvierka, ktorú sa už nedajú zatvoriť a už to proste musíte doklepať, ale zároveň mi to hrozne veľa ukázalo. Takže toto bolo taká zvláštna, dramatická cesta moja k terapii.
A nie je to možno niekedy aj tak? Pozdieľate svoje skúsenosti, že vlastne keď vy začnete riešiť nejaký problém, tak sa to na čas ešte viacej zhorší, ako keď to máte niekde uzavreté v sebe? Ako ste to mali vy?
No, ja som si myslela, že ja pôjdem na hodinovú terapiu a proste vidím ako nový človek. Veselý, šťastný, podskakujúci, že normálne, že La La Land. Ale nie je to tak, že bolo to násobne horšie pre mňa, pretože to je presne, že zrovna úzkosť je špecifická v tom, že niečo máte potlačené, potlačené, potlačené a teraz zrazu, keď máte otvoriť nejaké situácie od 4 rokov, ktoré ste tam potlačali tých 20, no takže je to, že násobne horšie mi bolo potom, že bezprostredne po tej terapii, že to bol nejaký čas, kedy sa to že fakt že hrozne zhoršilo.
Ale a treba tým vás sa nechceme prebojovať. Odradiť, hej?
Nie, áno, treba sa prebojovať. Prinesie to ovocie.
U mňa to isté, výrazné zhoršenie stavu. A ja som si tiež myslel, že pôjdem za terapeutom tak jedenkrát mesačne a že si pokecáme o niečom a bude to trvať pár mesiacov, bude to fixnuté a ukončím to. A Ivan Pavlovič, teda môj terapeut, prvá vec, čo povedal, dude, dajme si to dvakrát týždenne.
Chodíš na psychoanalýzu,
hej? To už vie, že si dobre.
To už vie, že si na tom dobre. A začali sme na tom pracovať a úplne by som sa podpísal pod to, čo povedala Evelyn, že otvorilo to veci, ktoré som si nemyslel, že mám. Spomenul som si na spomienky, ktoré boli dlho zabudnuté a už som si myslel, že ich nemám. A otvorilo to emócie, teda, ktoré som dlho necítil. Takže áno, je to Pandorina skrenka, ktorú nejde zavrieť.
Ja akože to sa podpisujem úplne maximálne, však tiež som povedal, že vlastne ja som v tom momente zahodil svoj život a bol taký, že OK, začneme od znova, čo teraz? Hej, že kto som, čo som, mám osobnosť, aká to je. Ale čo by som si ešte chcel tak pridať k tomu je, že nie len, že je to ťažká robota na začiatku, ale že pre mňa to niečo, čo asi nikdy nebude končiť. Hej, že ja nemám pocit, že niekedy môžem byť akože fixnutý, lebo vlastne pre mňa je to taký sprievod sa životom, že rovnako ako ľudia chodia proste na tréningy a tak ďalej, proste môžu najprv dlho cvičiť sami, ale potom príde moment, kedy proste príde nejaké plato a vtedy ho treba breaknúť. A na to je ten terapeut strašne super. Hej, že kľudne sa môže stať, že človek nemusí chodiť, akože teraz 10 rokov, dvakrát týždenne, to by bolo asi že trošku šialené a trošku drahé. Ale sú proste momenty, kedy človek chodí intenzívnejšie, potom chodí menej, proste podľa toho, ako si to ten život vyžaduje.
A ako si sa potom ty dostal z toho, že si robil konzultanta v Curychu a ako si prišiel na Slovensko s tým, že rozbiehaš platformu, ktorá spája vlastne ľudí s psychologmi?
Ok, ja to dneska neviem za toho vtipného. Hej. Dostal som sa sem tak, že som asi 3 mesiace pozeral do bielej steny a vlastne vďaka istým spôsobom nevyhorený bola veľká časť mojej story, prečo som vlastne zostal na Slovensku, som sa vrátil proste kompletne vyhorený, najprv na PNK, potom som quitol job a vtedy vlastne bol booktour nevyhorených a ja som naň začal chodiť, bol som v Bratislave a proste bol som taký, že vidím niekoho, kto si prešiel niečím podobným, ako si prechádzam ja práve v tom momente a dostal sa z toho. A bola to taká motivácia, že sakra, má to ešte nejaký zmysel, hej? Že proste má zmysel pokračovať, má zmysel bojovať a aj keď človek v tom momente má pocit, že nie je žiadne východisko, takže že dá sa to a bude to niekedy v budúcnosti lepšie a tak nejako postupne som začal vidieť nejaké svetlo na konci tunela. A ku k sebe som sa úprimne dostal trošku ako slepé kurak zrnu, že ja som nebol ten jeden z tých prvých troch ľudí, ktorí založili tú platformu, ale bol som jeden z prvých takých tých pokusných králikov. Tuto Peťa vzadu, ktorá stojí a usmieva sa, tak so mnou robila vlastne customer interview, pretože som bol človek, ktorý už aj pred tými 3 rokmi nemal problém rozprávať o tom, že ako som si hľadal terapeuta, aké boli tie problémy a tak ďalej, čo presne treba robiť, keď začínate startup, zistiť, že čo tí klienti vlastne chcú. A potom, keď sme mali follow-up, že sme sa len tak kecali, tak ona bola taká, že nepoznáš nejakého šialenca, ktorý proste by sa chcel pridať. A som taký, že hej, I'm here, hej. A teraz je to vlastne približne 2 roky, odkedy sme vlastne to celé začali ťahať. A nevymenilo by som to za nič iné. Je to proste prvýkrát v živote, že riešim iba, že ako, akože to fakt ťažké, hej, budovať startup, budovať platformu, ale nemusím každý deň riešiť, že prečo to robím, to, čo robím, lebo to je proste fakt jednoduché.
Tak to sa teším, že sme boli tak nepriamo na diaľku.
Ďakujem.
Pri sebe. A to tiež nebolo nacvičené. Michal, aké je pre teba rozprávať o tej terapii? Lebo ja som mala, a možno ešte mám taký možno stereotypný pohľad na ten svet, v ktorom sa ty pohybuješ, financie, možno ja to tak vnímam úplne zvonku ako taký maskulínny svet, kde sa musíš tváriť, že hráš nejakú formu, tak mi to možno vyvrať, alebo povedz, že ako to je a že aké je pre teba možno otvárať témy terapie aj v svojom okolí, alebo ich neotváraš.
Možno aj tí, čo sa so mnou pobavili na včerajšom evente, si všimli, že ja nemám veľmi filter a ako oversharing je jedna z mojich vlastností a ja teda nemám absolútne žiaden problém sa o tom pobaviť, rovnako jak nemám problém pobaviť sa o nejakých mojich debakloch a podobných záležitostiach, takže ja mám pocit, že koncept vulnerability je pochopený veľmi špatne a hrať sa na nejakého ramba v biznise je ten dôvod, prečo ľudia v terapii končia. Na druhú stranu, čím viac ste zraniteľní, čím viac ste otvorení a čím viac ste emoční, tak tým viac na seba aj natiahnete ľudí. Oni potom sú schopnejší vás počúvať, viac k vám relateujú a dokážete byť líder. Ja si nemyslím, že dokážete byť líder len čistou maskulinitou bez nejakého seasoningu vulnerability. Takže to je asi to, jak to vidím ja.
Uh-huh. Čiže aj takú ľudskosť sa snažíš ukazovať aj v tej práci.
Jednoznačne.
Ja iba poprosím režiu, ak máme nejaké otázky zo slajda, že môžeme nastaviť a vy sa pokojne pýtajte ďalej, ale Evi, ja som sa ťa ešte chcela opýtať na tvoje zdieľanie, pretože ty si verejne známa osoba a ja som si aj všimla, že Bulvár to tak občas vyťahuje a snaží sa to napasovať do nejakých takých divných psychopatických kolónok a ma zaujímalo, že ako to ty vnímaš, ako to prežívaš, riešiš a...
Vieš čo, neznášam to, keď sa to deje, lebo presne tak ja to hovorím preto, pretože viem, ako mne veľmi pomohlo, keď niekto si tým istým prešiel, hej? Že proste človek, ktorý má úzkosti a nemá sa s kým o tom porozprávať, je to proste peklo a bude to len horšie. Tým pádom ja som začala troška viac o tom hovoriť skrz svoj podcast, pretože tam som mala pocit, že toto je moje bezpečné miesto, moje autentické miesto. To Bulvár nepočúva, no ale počúva. A je to hrozné proste, lebo mňa to hrozne raní v tom, že počkajte, ale toto sú fakt, že citlivé veci. A každý, kto si prešiel nejakým psychickým stragom, vie, že tu naozaj treba jemne a proste ľudia na to vôbec nepozerajú, ale napriek tomu si hovorím, že aj tak musím otvorene o tom rozprávať, lebo si myslím, že to pomáha už len v tom, že OK, nie si psycho, keď ideš na terapiu, je to v poriadku. A my to napríklad s Peťou, ale už aj teraz, že hoci kde to poviem, že ja sa za to nehambím a nejaká cesta to bola, hej, a som úplne otvorená v rámci toho, že proste je to struggle, áno, že som verejne známa, je to struggle, že musím s tým rátať, že áno, niekto príde a prekrúti tú informáciu, hoci je to nepríjemné, ale zároveň si myslím, že oveľa viac benefitov z toho príde, keď ja budem otvorená.
Uh-huh. Aké sú reakcie možno aj u vás, že my tu možno sme teraz v takom bezpečnom prostredí, že kde sa o tom aj často rozpráva v Bratislave a tak ďalej, ale možno niekde proste inde na Slovensku, to nie je ešte tak, ako keby, že samozrejmosť, že stále je to niekde tabu, tak ma zaujímajú vaše skúsenosti, že aké sú reakcie.
Ja som z Oravy, takže môžeme to len tak šípiť, že aké budú reakcie, lebo ja každého posielam na terapiu, hej? Že ja som absolútny fanúšik terapie a ja každému, že no mala by si ísť na terapku. A všetci sú, že preboha, že každý to, že tak, že ha,
že tak... Dám vizitky, že jednak sebe, hej?
Áno. Nie, lebo presne, že všetci sa tak sa presmejkajú, ale ja naozaj viem, že oni potrebujú tú terapiu, hej? A proste nikto na ňu nejde, že jasné, jasné, ale vlastne nikdy sa to neudeje, že takže takéto sú väčšinou reakcie, že super, veď ty choď, veď ty si tak ako špeciálna osoba, jak si hovoril, ale nikto vlastne z mojich známych a okolia vlastne v tom prostredí je taký, že sa boja. Aspoň ja mám takú skúsenosť Oravy, hej.
Ja som sa takú viac prenesenú skúsenosť, že ja som z bublinky, hej, z medzinárodnej a z bratislavskej, takže okolo ľudí naozaj som nemal nejaké zlé reakcie alebo nejaké, že kontroverzné, ale skôr to vnímam cez platformu, cez to, že proste máme už nejakých pár, nejakých 11,000 followerov, proste dávame von reklamy a tak ďalej a áno, proste na každú jednu reklamu, čo dáme von na Instagrame, nám proste niekto napíše, alebo tam na Facebooku, kde môžete dávať komenty, napíše, že no, ja radšej si pôjdem proste pokecať s Ferom do krčmy, hej. A že áno, že tá stigma tu stále na Slovensku, že sakra je. A je to pláme na nás, hej, že na nás, čo sme tu, na nás, čo ste tu, aby sme proste hovorili ľuďom o tom, že nie, naozaj to není také isté, ako si ísť pokecať proste s Ferom do krčmy. A možno 10 rokov od teraz, tak ako Matej hovoril, že sa queer ľudia budú môcť cítiť v našej spoločnosti fajn, tak sa možno budeme môcť všetci cítiť fajn. A nebudeme proste mať nejaké internalizované problémy.
Došla super otázka, ktorú som aj chcela položiť, že či vnímate do nejakej miery vplyv terapie aj na váš výkon a efektivitu, alebo to môžeme aj tak vo všeobecnosti zabaliť nielen na výkon, ale v tom každodennom živote, možno aj vo vzťahoch alebo v nejakých iných situáciách, Michal.
Absolútne, ja som tým začal de facto, že to bol dôvod, prečo som terapiu vyhľadal alebo finálne sa rozhodol do nej ísť. Potvrdilo sa to ako správna vec. Na začiatku tam bol veľký ako prepad v efektivite, ešte väčší než pred tou terapiou, ale následne, ak sa človek spojí so svojimi emóciami a začne to trošku procesovať a pochopí sám seba, tak veľa vecí, ktoré boli ako back of my mind a okupovali môj mentálny priestor, keď som sa mal venovať biznisu, tak už tam nie sú a sú zaparkované, lebo ich mám sprocesované. Alebo ich procesujem vtedy, keď to potrebujem. Takže jednoznačne tá efektivita išla výrazne hore.
Ja sa po to tiež môžem len podpísať. Ja momentálne chodím na terapiu, ktorá je taká, že není len čisto o hlave, že není len čisto rozmýšľaní a rozprávaní. Je to aj, že ideme do tela, proste vnímame nejaké také, dajme tomu, že druholevelové signály a akože napríklad mne brutálne pomáha, keď som sa naučil napríklad to, že bezpečné miesto nie je niečo, kde to nemusí byť naokolo okolo mňa. Je to niečo, čo mám v sebe, je to niečo, čo si proste nosím sám so sebou a keď mám proste extrémne ťažký meeting, tak proste si na 10 sekúnd ujdem do svojho bezpečného miesta a vrátim sa s tým, že nemám už toho človeka ako zaškrtiť, ale proste viem mať normálnu diskusiu a je to krásne.
Hej, ja len priznám, že ty si určite si stratol Vítka Hanuša.
Ešte nie, ale strašne sa na neho teším. Takže.
Kto to je?
Pardon, to ťa potom budeme edukovať, to je taký interný joke.
Ok, no dobre. Pozdieľam s vami potom. Napadajú vás ešte nejaké príklady? Je vy v nejakých možno aj iných oblastiach života, nielen tej pracovnej, ale...
Ja mám veľmi život spojený. Proste moje ja je moja práca, hej? Že proste pre mňa to veľmi zasahuje do môjho jobu, do toho, aká ja som efektívna a výkonová a tak ďalej. Čiže pre mňa to je dosť ťažké, lebo neviem, že pre mňa je to také, že musím si stanovovať hranice, čo podľa mňa v showbiznise veľakrát tie hranice nie sú, lebo sme tak na to naučení, tak aj pracovať, aj čo sa týka hodín, koľko pracujeme, ako, s akým kolektívom, toxicity a tak ďalej. Je to tak, že je to akože bežné. Takže áno, ovplyvnilo to aj môj výkon na terapii, kde som si musela stanoviť hranice a zároveň potom si aj niesť tie dôsledky toho, hej? Že povedať, že nie a zároveň potom byť tak akože mimo toho a tak ďalej. Že...
A aké sú reakcie ľudí väčšinou? Lebo ja si viem predstaviť, že to môže byť náročné pre ľudí okolo, keď vy sa meníte aj možno vplyvom tej terapie, že odrazu to nemusí mať len taký ten pozitívny dopad, ale možno zistíte, že niektorí ľudia vo vašom živote alebo vzťahy nie sú až také fajn.
And that's okay. You need to let them go. Takže to tiež môže byť čas terapie, že si uvedomíš, že vlastne čas svojho života vlastne pre teba nie je dobrá.
Hej, je to upratovanie a je to niekedy aj bolestivé vidieť, ktorí tí ľudia bolestivé tam zostanú a nezostanú a príjmu a nepríjmu to, hej? Že je to troška taká selekcia, chciať, nechciať. A...
Ja som chcel ešte k tej efektivite dodať, že to bol taký jeden veľmi breakthrough moment s mojim minulým terapeutom, že akože ja tak trošku striedam podľa toho, že čo momentálne v živote potrebujem, že nechodím len k jednému. A asi, že šiestýkrát po sebe som prišiel s tým, že Maťo, že ešte toto dokončím a proste, že bude dobre. Hej, a on sa tam na mňa pozrel, že mali sme dohodnuté, že mi môže nadávať, takže mi povedal, že Paolo, ty fakt si veríš, že proste si tu šiestýkrát po sebe a tvrdíš mi, že ešte toto upraceš a budeš dobre, hej, že nechceme radšej pracovať na tom, že tvoj život asi nikdy nebude vlastne uprataný a proste poďme sa pozrieť na to, že ako dokážeš žiť proste v tom víre, v ktorom chceš. A to bolo, že proste brutálny moment, hej, ja som tam zostal strašne dlho, že OK, dobre, ďakujem, proste ma prefackal a odtedy som si vlastne zvykol na to, že nie, môj život nikdy nebude proste uprataný, normálny a že to je vlastne super, len sa treba naučiť, ako s tým fungovať.
No to je veľmi zaujímavý point, tak som sa na to nikdy nepozerala, že si to nemusím upratať na 120%. Spomínali sme tu rozchod, aj došla otázka, tak môžeme ju zobrať, aj keď možno nesúvisí trošku, možno aj s tvojou terapiou súvisí, Michal, ak chceš odpovedať, ako si to ty zvládol vtedy, ak si začal s tou terapiou a čo ti pomohlo prekonať tú ťažkú chvíľu?
Taký mikro coming out tu pred vami. Ja som z malého mesta, ja som z Levíc a mám otca, čo je relatívne taký lokál hero, veľmi úspešný človek a typický maskulínny typek, ne? Takže veľké autá, veľa aut, zbranie, ženy a teda. A v tomto ja som vyrastol a vždycky som mal pocit, že to musím byť tiež, takže som sa s tým kind of identifikoval. No a potom som mal 8 rokov priateľku, necelých a rozišli sme sa, tak som si povedal, OK, tak klin sa klinom vybíja a idem do mesta a idem to valiť a idem dejtovať a idem mať one night stands a teraz budem Barney Stinson. No a skončilo to teda tak, že ten perfect week som nedal. De facto skoro som umrel na 6. dni, kedy som sa coming out počúral prehlasom gauči a zaspal v tých cankách. A potom som si uvedomil, toto stačí, to bol môj posledný ako dating.
Aha moment.
To bol aha moment, to bol môj posledný čas, kedy som dejtoval a som si povedal, že ďalej už sa idem venovať len fakt emóciám. Išiel som na terapiu a pochopil som, že ja som veľmi emočná osoba, som človek, čo vie veľmi silno ľúbiť a nie úplne znesie, keď tá druhá strana nevie 100% tej lásky dávať tiež. Mm-hmm. A taký ten ako ďalší coming out. Bolo veľmi funny, keď som išiel za otcom a ako by povedal som mu, že nie, klin sa klinom nevybíja, ja som úplne happy, keď som s dievčaťom a alebo so svojou priateľkou ležíme a som malá lyžička, keď robíme spooning. Takže
ja to... Už chápem to overšerovanie. Ďakujeme za
coming out.
Za coming outy. Nakoľko sa podľa vás mladá generácia zaoberá témou duševného zdravia? Ako pozorujete, že sa vyvíja táto téma? Možno, Paľo, môžeš ty povedať aj skrz k sebe.
Akože určite oveľa viac ako my, alebo teda tie staršie generácie, že čo máme followerov na Instagrame, tak proste 18 až 30 je najväčšia kategória. A aj ľudia, čo interagujú, ľudia, čo chodia, aj vidíme, že často nám reagujú študenti, študentky, že ja by som aj strašne chcela ísť na terapiu, len proste si to zatiaľ nemôžem dovoliť, tak proste vymýšľame, že čo s tým, uvidíme, možno sa niečo podarí, ak by ste niekto mali veľa peniazy a chcete dotovať študentom terapie, jasné, sme otvorení. A tiež to vidím asi, že aj v takých, že populárnych médiách, že proste na Instagrame sú terapeuti, hlavne americkí, ktorí majú, že pol milióna followerov a naozaj dávajú, že veľmi candid storky alebo reely z toho, že ako vyzerá terapia, ako sa cíti jedna strana, druhá strana. Je to krásne proste vidieť, že sa o tom dá hovoriť aj pred veľkým publikom, alebo proste seriály ako Euphoria, neviem, či ste videli, že je tam veľa aj problematických vecí, ale že to, ako oni ukazujú veľmi, veľmi, veľmi reálne, že ako to vyzerá, keď človeku nie je dobré, hej, proste čo tam mala PTSD a proste anxiety a taký a tak, tak je to proste super. A myslím si, že that's the way to go, hej, že my musíme byť otvorenejší a musíme toto proste vyriešiť. Pre mňa sú to jedna z troch hlavných vecí, čo naša generácia nejakým spôsobom musí vyriešiť, že mental health, environment, education, hej, proste musíme vedieť spolu žiť na to, aby sme to vedeli riešiť ďalej.
A ešte máme chvíľočku, tak vám dám takú záverečnú otázku, že aké sú možno vaše rituály, ktoré vám pomáhajú sa o seba starať, možno aj v rámci tej terapie, alebo nejaké súčasti nej, čo vám pomáha v ťažkých chvíľach. Evi, môžeš.
Ja si myslím, že ja sa každý deň ako keby že zhodnotiť to, aký ten deň prebiehal, že môj rituál je toto a povedať si, že čo som naozaj cítila, že jak sa vlastne naozaj mám. Vieš, že podľa mňa samota je na to hrozne potrebná, že to je jedna taká vec, ktorá ma okrem terapie drží v nejakej rovnováhe duševnej, prechajdy, v lese, obviously. A neviem, len proste si povedať pravdu, že byť pravdivý sám k sebe, že to je že úplný základ. Uh-huh. A samota, no pre mňa to je.
Ja úplne súhlasím, ja som si za tento účelom obstaral, alebo teda postavil chatu v lese, kde som teda sám a tam veľmi rád trávim víkendy a viem, že keď sa vrátim v pondelok po dvoch dňoch de facto v lese sám do práce, tak som úplne nabitý a to je jedna z tých vecí mimo terapiu, ktorú by som teda doporučoval každému.
Asi v dnešnej dobe je to o to dôležitejšie, Paľo, čo tebe?
Pre mňa je to ten safe space, čo som hovoril, ktorý môže byť vo vašej vlastnej hlave. Hej, že proste miesto, kam môžete utiec, nemusí to byť, pre mňa to nemusí byť fyzicky, že nemusím byť proste v tom lese na tej samote, ale že sa viem zatvoriť do svojej vlastnej hlavy, proste odfiltrovať všetko ostatné, čo existuje na svete a presne pozrieť sa na to, že čo sa deje a zreflektovať sa.
Ďakujem vám veľmi pekne, aby som sa tu s vami ešte vedela rozprávať hodiny a hodiny, ale snáď ešte budeme mať príležitosť. Ďakujem krásne. Toto bola Eva Kramerová, Michal Kazáš a Paľo Guričan.
Ďakujeme za pozvanie.
A za pozvanie.
Práve ste počuli našu diskusiu zo side eventu Nevyhorený na konferencii Forbes 30 po 30. Všetci speakeri, ktorých ste mohli počuť, sú buď aktuálni alebo bývalí členovia rebríčka Forbes 30 po 30, ktorý oceňuje šikovných ľudí do 30 rokov. Ak vás zaujímajú ich príbehy, určite si naladte náš nový podcast s názvom Forbes 30 po 30. Kolegyňa Sima Gulišová vás prevedie svetom mladých Slovákov a Sloveniek, ktorí dosiahli veľké veci. Príjemné počúvanie a nezabudnite si nastaviť odber aj tohto nášho nového podcastu. No a ešte pre vás máme malý bonus na záver, najmä pre tých z vás, ktorí pracujú v korporátoch. S Martinou Rypakovou zo spoločnosti SPP, ktorá je partnerom nielen druhej série Nevyhorených, ale aj eventu 30 po 30, sme sa na mieste rozprávali o tom, ako nevyhoriť v korporáte. Tu je záznam, užívajte.
Rada by som prizvala na pódium Martinu Rypákovú, vedúcu oddelenia marketingovej stratégie a komunikácie SPP. Martina, my sme si pred dvoma dňami spoločne volali a riešili sme také rôzne témy, ktoré sa týkali duševného zdravia a prístupu k nemu a veľmi sa mi páčilo to, ako túto tému vnímate vy, ako k nej pristupujete. Tak mi skúste nám teda na úvod povedať, že aký je váš vzťah k starostlivosti o seba, ako to vnímate?
Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že tu môžem byť. A v podstate to duševné zdravie je našťastie už v tejto dobe téma a máme prístup k rôznym informáciám a že máte dostatok konštruktívnych informácií, ku ktorým sa viete dostať. A teda môžete si to študovať a seba spoznávať a tak ďalej. A keď trošku pozorujete seba, ako reagujete na niektoré situácie, že čo vás teší, čo vás práve, že možno niekedy rozosmutní a z čoho ostávate dlho potom v takom tom možno pnutí alebo strese, alebo tak, a chcete to si prirodzene zo svojho života odstraňovať, takže na to makáte. A že už dlhodobo tak nejako sa snažím seba spoznávať a seba rozvíjať a tak ďalej. A všimla som si jednu vec, ktorá je úplne zásadná, že na mňa práca je práca, aj keď je to klišé, a nemá sa vás nejako osobne dotýkať. Že jasné, že chceme byť všetci nejakým spôsobom úspešní v tom, čo robíme, a rozvíjať aj tú svoju oblasť, ktorej sme dobrí a na ktorú máme talent, ale že vždycky prídu konflikty, nemyslím konflikt v negatívnom slova zmysle, pretože za mňa konflikty aj vo vzťahoch proste výrazne posúvajú vpred, ale že nie všetci budeme mať stále rovnaký názor. Keď ste už na manažerskej pozícii, tak proste máte rôzny typ ľudí aj pod sebou, aj s rôznymi spolupracujete, s ďalšími tretími stranami, tak v marketingu, napríklad s agentúrami, a je veľmi veľa tých stran a rôzne typy ľudí. A teraz akože musíte s tým vedieť pracovať a nevždy máme všetci dobrý deň a je to normálne, lebo niekedy proste na vás spôsobí iba počasie a je to úplne v poriadku, a tie emócie zvládať a na seba to nepreberať a teda nebrať to osobne je veľa mňa úplne najviac kľúčové.
Uh-huh. A to ste tak mali vždy, alebo to ste sa museli naučiť?
Ja som sa to musela naučiť, lebo ten mindset, jasné, že vás to rozčulí, že dáte do niečoho brutálne veľa energie, makáte na tom napríklad, že mesiac, dva na nejakej strategii a potom prídete a niekto vám to úplne zotre zo stúla. A to sa stáva. A akože ja som na šťastie teraz na strane klienta, ale tiež som začínala v agentúre kedysi a to bolo akože nepredstaviteľné, že keď máte 4-5 dní za sebou taký, že proste nejde. Nejde karta a ten klient to nepríjme, a zase na druhej strane aj teraz, keď komunikujeme s agentúrami, tak proste občas neprichádzajú tie nápady, kde je ten meč. Uh-huh. A že teraz akože vás tlačí čas, deadliney, ľudia sú nervózni, musíte ich akože... Ale nebolo to tak vždy, samozrejme, že nebolo. Len keď, ako som už spomínala predtým, že ste už dlhodobo v takom tom neúpadku, ale proste to smutný. A nechcete byť smutný zo svojej práce. Pretože uh-huh. práca má byť proste dobrá, a keď sa vám niečo nepačí, tak to proste treba zmeniť. Netreba proste opakovať stále to isté, čakať, že to zmení samo. Treba zmeniť svoj prístup.
Uh-huh. My sme vlastne aj nazvali tento blog, že ako nevyhoreť v korporáte. A teda prvý tip asi od vás je, že nebrať si veci osobne v práci. Čo ešte by ste
že
možno...
Tá práca proste není o emóciách. Naozaj, znie to možno tvrdo a treba brať ohľad na to, že máme rôzne problémy, máme čokoľvek naložené v tom batúšku, všetci a všetci to máme, ale proste naozaj, že netreba brať tie emócie tak nejako že do seba a prežívať to. To nehovorím o empatii, ale že proste práca sa má spraviť a majú sa hľadať riešenia. A základom potom možno celého práve v tom korporáte je, že majú byť správne nastavené procesy a tá štruktúra, aby všetci vedeli, čo majú robiť. Je to veľmi ťažké. Akože že veľmi ťažké, a to je jedno, že či to je vznikajúci mini korporátik, a že zrazu, ja som predtým pracovala v Dedolese a tam sme, kým ešte nás bolo tak maličko, kým sa z toho nestalo niečo veľké, tak ja som si vravala vtedy, že asi idem tak oddychnúť do toho SPP, že to už nebude také dynamické a tak, no vôbec to tak není, lebo vlastne aj tie veci zvonku sa menia a menia sa proste každý deň a niekedy aj z minúty na minútu, a vy musíte flexibilne reagovať. Mm-hmm. Takže tie emócie a nebrať si to osobne, štruktúra a disciplína. To je...
A ako tú tému duševného zdravia riešiť vy vo firme?
Ja sa veľmi teším a práve preto som rada, že sme aj partnerom podcastu Nevyhorený, lebo je to naozaj že veľmi, veľmi kvalitný obsah. To teraz nie je žiadny ekotrip, ale naozaj, že...
Nebolo to nacvičené?
Naozaj nebolo. A myslím si, že akože SPP celkovo, aj keď možno má ešte takú tú nálepku tradičnej konzervatívnej firmy, tak k mnohým veciam pristupujeme, že veľmi inovatívne a chodia k nám na naše interné kampane, alebo proste keď prebiehajú interné kampane, naozaj, že tí najlepší odborníci zo Slovenska a že sa to rieši a že naozaj sa snažíme, aby tí ľudia sa zapájali, aby tam chodili, aby neboli iba motivovaní, ale doslova niekedy, že donútení tam ísť a že musia sa v tomto vzdelávať a vidím na tom, že proste téma duševného zdravia u nás vo firme je že veľmi dôležitá a že sa to rieši neustále, takže za to som veľmi vďačná. A že to nie je také tabu, lebo síce sa hovorí, že aj tu v Bratislave sme v takej tej bubline a áno, sme, lebo ja som teda z Dolného Kubina na Orave, keď poviete, že máte svojho terapeuta alebo niekoho, tak akože ešte stále toto není normálne, že prijaté a to duševné zdravie, že je rovnako dôležité ako fyzické. Niekedy by som povedala, že o mnoho viac, pretože to vaše duševné zdravie vplýva na to, ako sa cítite aj fyzicky a veľmi, veľmi významne. A keď toto človek pochopí, tak potom sa mu jednoduchšie zvláda a aj učí a rozvíja.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že aj túto tému otvárate aj u vás vo firme, aj že podporujete náš podcast, cez ktorý sa snažíme aj my šíriť nejakú osvetu. Takže ešte raz vďaka, ďakujeme, že ste tu s nami boli a...
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem,
Martina. Ďalej.
To bola špeciálna epizóda Nevyhorených zo Side Eventu na konferencii Forbes 30 po 30. O 2 týždne sa môžete tešiť na ďalšiu, tentoraz o posadnutí seba rozvojom s psychologičkou Veronikou Ragan, podnikateľom Mišom Meškom a Denisom Kováčom, autorom podcastu Mozgová atletika. Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a podcast Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. Nezabudnite si nastaviť odber a budeme sa na vás tešiť o 2 týždne v utorok. Do počutia!